подкасты «Радио Свобода».
Александр Лукашенко подписаў закон, які абавязвае рэлігійныя арганізацыі цягам году прайсці перарэгістрацыю. Абмежаванні і патрабаванні стануць больш жорсткімі. Пра тое, хто з беларускіх вернікаў можа апынуцца па-за законам, мы пагутарым у праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. З намі на сувязі Наталля Васілевіч, тэалагіня, і да яе першае пытанне. Наталля, добры дзень. Скажыце, на вашу думку, на каго ці дакладней супраць каго скіраваны гэты закон?
Закон, які будзе цяпер рэгуляваць дзейнасць рэлігійных арганізацыяў, скіраваны на ўсю грамадзянскую супольнасць. Гэта проста адзін з такіх галіновых законаў, які датычыцца пэўнай часткі грамадзянскай супольнасці, рэлігійнай супольнасці, рэлігійных арганізацый. Мы ведаем, што пад зачыстку такую з боку рэжыма ўжо трапілі палітычныя партыі, грамадскія арганізацыі, і вось цяпер прыйшоў час арганізацый рэлігійных. Аднак, я не магу сказаць, што ён скіраваны супраць нейкіх канкрэтных людзей ці супольнасцяў. Хутчэй, гэта проста новы інструмент закручвання гаек для ўсёй беларускай грамадзянскай супольнасці. Тая палітыка, яка пачалася пасля 2020 года на ўціск грамадства, на ўціск усіх групаў грамадства, для таго, каб не паўтарылася ўсе гэтыя паўстанні людзей супраць рэжыму, каб не адбылося, каб людзі не маглі збірацца больш, каб яны не маглі разам дзейнічаць, прымаецца гэта закон, у тым ліку дачыненні да людзей, якія аб'яднаныя супольнай верай, супольнымі каштоўнасцямі.
Але ўсё ж такі там ёсць пункт пра перарэгістрацыю і таксама ёсць новыя патрабаванні да так званых рэспубліканскіх рэлігійных аб'яднанняў, і там высокая планка у кожнай рэлігійнай арганізацыі, так званай рэспубліканскай рэлігійнай арганізацыі, рэспубліканскім рэлігійным аб'яднанні павінна быць не менш за 15 рэлігійных грамадаў па ўсёй краіне, прычым павінна быць арганізацыя ў кожнай вобласці, у Менску, а таксама як мінімум адна з гэтых рэлігійных грамадаў павінна існаваць не менш за 30 гадоў. На вашую думку, паводле гэтага крытэру, ці все здолеюць прайсці рэгістрацыю і супраць каго скіраваны вось гэты крытэр?
Сапраўды, у Беларусі цяпер ідзе працэс цэнтралізацыі, поўнай цэнтралізацыі. І таму скарачаюцца, якбы разнастайна скарачаецца. Фонды, допустим, цяпер перастаюць дзейнічаць, так, стварылі гэты фонд першага, фонд адзінага, адзіны фонд, куды павінны ўсе грошы трапляць і потым пераразмяркоўвацца. Гэтак сама, напэўна, хоча стварыць агульны фонд ласкі Божай, так, з якога яна будзе ўся пераразмяркоўвацца ніжэй у супольнасці рэлігійнай мясцовай. Таму, як у савецкі час, таксама была такая тэндэнцыя, калі пратэстанцкія супольнасці баптыстаў і пяцідзясятнікаў іх аб'ядналі ў адзіную усесаюзную арганізацыю баптыстаў-пяцідзясятнікаў. І толькі пасля 90-го года яны зноў змаглі стварыць свае асобныя канфесійныя рэлігійныя супольнасці. Я думаю, што ў Беларусі таксама ёсць трэнд на тое, каб усіх аб'ядноўваць, таму што калі людзі аб'яднаныя, калі яны ў межах адной арганізацыі знаходзяцца, іх проста прасцей кантраляваць, прасцей ціснуць на вось гэтага лідэра супольнасці, каб ён далей ціснуў на тых, хто знаходзіцца ніжэй. Я не ведаю, ці мы пакуль не можам зразумець, ці атрымаецца ва ўладаў скараціць колькасць рэлігійных аб'яднанняў, але безумоўна, колькасць рэлігійных арганізацый саміх, вось гэтых базовых супольнасцяў, яна будзе скарачацца, многія не пройдуць перарэгістрацыю, таму магчыма, што будуць такія рэлігійныя арганізацыі, аб'яднання, які не змогуць стварыць рэспубліканскага ўзроўню аб'яднання, толькі мясцовыя. І гэта можа датычыцца нават традыцыйных, напрыклад, і мусульманскіх аб'яднаннях, іх не так шмат. Так, лютэран у нас не так шмат у Беларусі. І, магчыма, яны не змогуць дзейнічаць у выглядзе вось такого аднаго рэлігійнага аб'яднання. Ім давядзецца з кімсьці іншым аб'ядноўвацца.
То бок вы прадказваеце, так бы мовіць, цэнтралізацыю, і пры гэтым не прадказваеце, што нейкія рэлігійныя арганізацыі ўвогуле апынуцца па-за законам. І няма такого апокаліптычнага сценару, што будзе православный халифат РПЦ, так бы мовіць.
Не, ну православных же так само дотычится это регулирование, и православные так само потерпят вельми моцно от принятия этого нового закону, потому что ну православное житье, оно не обмежовывается только деятельностью митрополита Вениамина, те матушки Гавриилы, и оно разностайное, и людям справда будет тяжей жить своей верой беспечно. Я думаю, что многие застанутся, и многие все равно будут жить своей верой, для кого это важно, але просто гэта будзе рабіць менш бяспечна. Мы павінны зразумець, што галоўнае абмежаванне, якое ёсць у гэтым законе і якое супярэчыць усім міжнародным стандартам свабоды рэлігіі, гэта абавязковая дзяржаўная рэгістрацыя рэлігійных арганізацый для таго, каб людзі маглі жыць з рэлігійным жыццём. І паза зарэгістраванай рэлігійнай арганізацыі людзі не змогуць жыць рэлігійным жыццём. Дакладней не змогуць, але гэта будзе супраць закону. Гэта будзе ўжо дзейнасць, якая звязана з вось гэтай дзейнасцю незарэгістраваных арганізацый, будзе трапляць пад крымінальны кодэкс, пад артыкул 193.1, які забараняе падобную дзейнасць. Таму людзей могуць пераследаваць у парадку і крымінальным, і адміністратыўным. Я думаю, што гэта мы ўсё пабачым, але бачыце, гэта такая татальная ідзе зачыстка, яна тычыцца ўсіх усіх сфераў грамадства і прафесійных супольнасцяў і грамадскага сектару і палітычнага сектару і бізнесу ўсё трапляе вот пад гэтую цэнтралізацыю. І не, я не думаю, што для Лукашэнка нават стварэнне нейкага праваслаўнага халіфата гэта стварэнне нейкай альтэрнатывы сабе. Ён хоча, каб халіфат быў імя яго самога, каб ён быў там галоўны бог, цар і гэтак далей.
Раней, прынамсі, у пытаннях рэлігійных законаў Беларусь выглядала адносна ліберальна параўнанні з Расіяй. І былі нават выпадкі, калі ў Беларусь пераязджалі сведкі Яговы з Расіяй, дзе гэта было пад забаронай, і іх нават не выдавалі на запыт Расіяй. На вашу думку, гэты новы закон, ён хаця б часткова інспіраваны Расіяй, ці гэта цалкам ініцыятыва лукашэнкаўскага рэжыму?
Я думаю, что нельга так сказать, потому что все ж таки у России, например, основали православные альтернативные юрисдикции. У России было такое понятие, как религийная группа у законе, якая не повинна была регистрироваться для ожидания религийной деятельности. Тому белорусский закон из всей Европы, скажем, из всей стран Европы, он был наибольше репрессивный. И это, ну, все эксперты про это казали. И цяпер я думаю, што ён не інспіраваны. Ён не звязаны з тым, як паўтарыць там некі досвід Расіі у гэтым сэнсе. Ён хутчэй звязаны з агульнай палітыкай рэжыма Лукашэнкі па ўціску беларускага грамадства. Вось гэта ўсё ўкладаецца ў адну гэтую сістэму, якую цяпер пачаў рэжым з пасля 20-го года, пасля задушэння рэвалюцыі беларускай грамадзянскай супольнасці, дэмакратычнай супольнасці. І гэта будзе працягвацца далей.
А ці бачыце вы ў гэтым законе нейкія пазітыўныя новаўвядзенні? Ну, у прыватнасці, там рэлігійныя арганізацыі змогуць ствараць структуры, каб дапамагаць інвалідам, старым людзям. Таксама можна будзе ствараць дзіцячыя дамы пры манастырах. Вось такого кшталту новаўвядзенні вы бачыце як пазітыўныя?
Ну, як бы тут таксама можна сказаць, допустим, вот это дзіцячыя дамы пры манастырах. Чаму толькі манастыры могуць займацца выхаваннем дзяцей? І манастыры гэта ўсё ж такі манаскія супольнасці, гэта пэўная канфесійная адзнака, так? Яны бываюць у каталікоў, у праваслаўных, у пратэстантаў не бывае манастыроў. Значыць, што яны дыскрымінаваны, яны не змогуць браць на выхаванне дзетак, як рэлігійна супольнасць іх выхоўваць. Таму я думаю, што гэта не такая ўжо і пазітыўная. І мы бачым, што гістарычна цяпер нават на Захадзе, у Еўропе вельмі шмат скандалаў, звязаных з рознымі манастырскімі школамі, манастырскімі дзіцячымі дамамі, вось гэтымі закрытымі установамі, што насамрэч гэта не так усё проста кантраляваць будзе. І гэта можа сапраўды скончыцца дрэнна, гэта будзе можа быць і гвалт супраць дзяцей, і псіхалагічны, і фізічны гвалт. З гэтым вельмі часта сустракаюцца менавіта ў манастырскіх дзіцячых дамах альбо інтэрнатах. Таму я б не стала ўсё ж такі гэта разглядаць як выключна пазітыўнае. Вось, і таксама я думаю, што і магчымасць рэлігійным арганізацыям аказваць нейкую дапамогу, сацыяльную дапамогу людзям. Мы па досведзе таксама бачым, што даўно рэлігійныя арганізацыі хацелі такую дапамогу прадастаўляць. Я думаю, што цяпер гэта хутчэй не спосаб даць рэлігійным арганізацыям дзейнічаць шырэй. Гэта хутчэй проста спосаб, паколькі лекараў шмат з'ехала, медыцынскага персаналу шмат з'ехала, сацыяльная сітуацыя ў Беларусі нашмат пагоршылася, пагаршаецца, і проста ўжо дзяржаве нічога не застаецца, як толькі шукаць спосабы кампенсаваць вось гэты дэфіцыт сацыяльных паслуг. Ну, як бы сацыяльная дзяржава, па ідэі, павінна была б сама забяспечваць людзям магчымасць атрымліваць дапамогу. Але мы бачым, што дзяржава не спраўляецца, рэсурсаў у дзяржавы няма, таму гэта хутчэй спосаб проста падсесці на рэсурс як бы рэлігійных арганізацый і выкарыстаць іх для таго, каб хоць неяк гэтыя людзі маглі гэтую дапамогу атрымаць.
Наталя, дзякуй. Апошняе кароткае пытанне. Як вы, як праваслаўны чалавек, ставіцеся да сітуацыі, калі частка беларускіх праваслаўных ужо пачынае святкаваць галоўныя хрысціянскія святы паводле нова-юліянскага календара, а частка, РПЦ застаецца на грэгарыянскім календары? І вось раней казалі пра Беларусь, тое, што ў нас там два святкаванні Раства, два святкаванні Вялікадня. Гэта як адзнака такой талерантнасці, мультыкультурнасці і талерантнасці рэлігійнай. Як вы глядзіце на гэта, як праваслаўны чалавек?
Ну, мне здаецца, сапраўды для Беларусі гэта быў такі брэнд, якім беларусы ганарыліся. Мне нават даводзілася часам чуць, як за мяжой беларусы хваліліся, а ў нас вось два Вялікадня, два Раства, вось мы такія свае асаблівыя, і гэта быў такі, як бы сапраўды брэнд. І пра гэта вельмі часта з гонарам беларусы расказвалі. Я думаю, што гэта выбар чалавека. Мы павінны проста арыентавацца на тое, як самі людзі хацелі б гэта рабіць, заходзячы з нейкіх сваіх меркаванняў. Мы павінны на кіраўніцтва царкоўнае таксама арыентавацца. Ёсць аргументы і за, і супраць аднаго і другога календара. І, на мой погляд, найлепей было б праваслаўным, дапустім, дазволіць святкаваць супольнасцям самім выбіраць, паводле якога календара яны б хацелі святкаваць Раство. Вялікдзень, я думаю, што застанецца ў нова-юліянскім календары, ён не адрозніваецца ад юліянскага календара, таму Вялікдзень у праваслаўных усё роўна застанецца вылічвацца свой. І я думаю, што гэта не самае галоўнае пытанне, гэта не пытанне. Людзі павінны самі думаць і самі выбіраць той, як ім прасцей святкаваць святы, калі ў іх душа ляжыць і святочны настрой у сэрцы.
Дзякую вам вялікі за гутарку. Я нагадаю, з намі на сувязі была тэалагіня Наталя Васілевіч.
Дзякую, усяго добрага.
А зараз да нас залучыўся яшчэ адзін госць. З намі на сувязі пастар пратэстанцкай царквы Зміцер Хвідарук, колішні кіраўнік Маладога фронта. Зміцер, добры дзень.
Вітаю вас.
Зміцер, вяртаючыся да закона, новага закона, які падпісаў Александр Лукашэнка, на вашу думку, супраць каго ці на каго ён скіраваны? Асабліва той пункт пра абавязковую перарэгістрацыю.
Безумоўна, з сумам хочацца адзначыць, што ў сучаснай Беларусі закон аб свабодзе сумлення ў двухосі накіраваны супраць увогуле хрысціянскай царквы. Нават папярэдняя рэдакцыя закону фактычна насіла дыскрымінацыйны характар. Яна ставіла розныя хрысціянскія канфесіі фактычна ў розныя ўмовы, а ў тым ліку абмяжоўвала евангелізацыйную і місіянерскую дзейнасць у Україні. Новая рэдакцыя, якая вымусіць хрысціянскія церквы прайсці працэс перарэгістрацыі, верагодна, нічым не будзе адрознівацца ад той, якая была на пачатку 2000-х гадоў. Хацеў нагадаць, што праз яе сіта не прайшлі многія пратэстанцкія церквы, якія фактычна былі вымушаны дзейнічаць па-за легальным полем і займацца сваёй непасрэднай хрысціянскай дзейнасцю па пропаведзі, настаўленні людзей, духоўным клопаце аб іх па-за законам. Раней падобная дзейнасць фактычна каралася выключна адміністрацыйна. Паводле жа новага закона гэтая дзейнасць будзе карацца фактычна ў межах крымінальнага кодэкса, і многія хрысціянскія цэрквы, у асноўным пратэстанцкія, безумоўна, фактычна змогуць апынуцца на мяжы складанага выбару, альбо спыніць сваю дзейнасць, што безумоўна хутчэй за ўсё яны не зробяць, альбо фактычна вярнуцца ў савецкі час, калі многія пратэстанцкія цэрквы, калі так можна сказаць, эфектыўна дзейнічалі ў падполлі, нелегальна збіраючыся, на вялікі жаль, па дамах, адсіджваючы вялікія тэрміны, атрымліваючы вялікія штрафы. Таму, верагодна, трэба сказаць, што вось у такой савецкай традыцыі, у традыцыі лукашэнкаўскай, на жаль, Беларусі, у традыцыі закона, які існаваў у пачатку 2000-х, гэты закон будзе не выключэннем і будзе насіць такой рэпрэсіўны характар. В основном дачыненні да пратэстанцкіх цэркваў, таму што, безумоўна, на пачатку 2000-х, калі мне не падводзіць памяць, і мне здаецца, што я не памыляюся, все праваслаўныя цэрквы былі перарэгістраваны, дзе нічым многа дабрачынных установ, кляштароў, адукацыйных установ.
Змітер, я выбачаюся, што перару вас. А я хацеў якраз спытацца, калі взяць вось гэты крытэр паводле новага закону, для таго, каб была зарэгістраваная так званая рэспубліканская рэлігійная аб'яднання, трэба, каб яго было як мінімум 15 рэлігійных грамадаў па ўсёй краіне, каб была грамада ў кожнай вобласці ў Менску, і таксама трэба, каб як найменей адна з іх дзейнічала мінімум 30 гадоў. Вось па гэтых крытэрах хоць нейкая пратэстанцкая царква можа застацца ў Беларусі, як агульнанацыянальная?
Безумоўна. Варта адзначыць, што па гэтых крытэрах, калі ставіцца нават па такой двухкосі літары закона, безумоўна, усе пратэстанцкія цэрквы розных таких веравызнанняў павінны застацца. Так як дзейнічаюць у легальным рэчышы фактычна з 1991 года, калі Беларусь стала незалежнай. Некаторыя з іх легальна дзейнічалі і ў савецкі час. Бо там таксама была асобная свая гісторыя датычнай рэгістрацыі дзяржаўнай і паслаўлення ў рэлігійнай сферы. Вось. Але, безумоўна, мы ведаем, што ў Рэспубліцы Беларусь ўжо даўно не дзейнічае закон, і фактычна ён можа паставіць некаторыя дробныя дэнамінацыі перадскладаным маральным выбарам, вось, які перад імі можа стаць. Альбо прайсці гэтую перарэгістрацыю і, магчыма, пайсці на якія саступкі да дзяржавы, вось, в плане там цэнзуры і іншых абмежаванняў. Вось. Альбо захаваць вернасць вось біблейскай пропаведзі і сутыкнуцца з цяжкасцямі. Вось. Калі казаць наконт 30 гадоў, то безумоўна, да. Большасць пратэстанцкіх цэркваў існуюць значна больш, чым 30 гадоў. Вось. Але пытанне, што да гэтага можна паставіць, вы самі ведаеце па-рознаму, гэта іншая справа.
Якраз наша папярэдняя госця Наталля Васілевіч казала пра досвід Савецкага Саюзу, калі пратэстанцкія цэрквы цэнтралізавалі прымусова. І яна выказала меркаванне, што улады захочуць зараз таксама цэнтралізаваць, прымусіць, так бы мовіць, усе пратэстанцкія цэрквы пайсці ў нейкую цэнтралізаваную структуру, якую будзе лягчэй кантраляваць. Вы бачыце такую імавернасць?
Резонное пытанне провела спадарня Наталья, но у савецкі час гэта было больш складаная рэч, таму што там быў няпросты план звесці некаторыя пратэстанцкія дэнамінацыі, у якіх мала чаго было супольнага, разам пад адну шапку, якая кіравалася фактычна часам людзьмі, якія падпісывалі пагадненні з савецкай дзяржавай. Цяпер хутчэй за ўсё гэтага не адбудзецца, нават калі у кагосьці ёсць такая мэта. Вось, на маю думку, таму што фактычна гэта немагчыма ў цяперашніх умовах зрабіць, атрымаць пад кантролем вось тое мноства цэркваў, якія ўжо даўно легальна дзейнічаюць, якія свабодна наведваюць там дзясяткі, сотні тысяч людзей.
Таксама адзін з пунктаў новага закону тое, што рэлігійныя арганізацыі не змогуць, акрамя богаслужбаў, праводзіць ніякіх іншых сходаў. На вашу думку, гэта будзе вялікай практычнай праблемай для многіх цэркваў, напрыклад, калі яны займаюцца нейкімі дабрачыннымі рэчамі?
Праўда, існаванне ўвогуле, в асноўным, калі казаць пра пратэстанцкія цэрквы Беларусі, у тым, што, на вялікі жаль, іхняя дзейнасць і так была падпольнай. Шмат мы казалі пра 2000-е гады, і да гэтага цэркваў не маглі ніякім чынам атрымаць дазвол на легальную дзейнасць. Альбо до гэтага часу яны, напрыклад, нелегальна збіраюцца і праводзяць набажэнствы не ў адпаведнасці заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, таму што ім не выдзяляюць зямлю пад адпаведны будынак, дзе можна збірацца па законе. Напэўна, вы таксама ведаеце, што нават калі б мы з вамі ў Рэспубліцы Беларусь сабраліся пачытаць Біблію разам і спрабаваць разумець, што ў ёй напісана, гэта таксама была бы нелегальная дзейнасць. І на вялікі жаль, за такіх вось драконаўскіх законаў, ну, увогуле хрысціянскія цэрквы, у асноўным пратэстанцкія, займаюцца гэтым і так нелегальна, і я думаю, што і будуць працягваць гэтым займацца далей, незалежна ад таго, якія законы цяпер прынятыя ў Рэспубліцы Беларусь. Безумоўна, гэта вельмі ускладніць само існаванне царквы. Гэта паставіць пад пагрозу многіх служыцеляў царквы. Але 100%, што гэта не зачыніць хрысціянскую царкву, не спыніць місіянерскую дзейнасць, якая адбываецца.
І апошняе, што я хацеў у вас спытаць, ці бачыце вы нейкія пазітыўныя новаўвядзенні ў гэтым законе? Ну, у прыватнасці, ён дазваляе рэлігійным арганізацыям ствараць нейкія структуры дапамогі інвалідам, старым людзям, таксама дазваляе ствараць дзіцячыя дамы пры манастырах, напрыклад. Вось як вы да гэтага ставіцеся?
Мне здаецца, што ўвогуле закон вельмі становча цяпер будзе і пратэкцыяністкі ставіцца да рускай праваслаўнай царквы ў Беларусі, якая ў тым ліку пры сваіх кляштарах як ажыццяўляла, так і будзе працягваць ажыццяўляць там пэўную гуманітарную дзейнасць. Як вядома, што, напрыклад, у пратэстанцкіх цэркваў, ну, няма ніякіх кляштараў. Дабрачынныя арганізацыі, некаторыя з тых, якія засталіся і так за апошні час фактычна былі зачынены пасля 2020 года. Вось таму, безумоўна, для праваслаўнай царквы і всякай дзейнасці ад пляцення маскіровачных сетак у Свята-Ізвецінскім манастыры да стаматалагічных кабінетах, кабінетаў за нямецкія грошы ў Доме міласэрнасці будзе дадзены карт-бланш. Вось, датычна, верагодна, пратэстантаў і каталікоў, ну, зноў-такі будуць такія ж рэпрэсіўныя захады і фактычна адмаўлення ў любым відзе вось такой больш практычнай і дзякаўскай гуманітарнай дзейнасці.
А вы бачыце ў гэтым законе нейкую руку Масквы, так бы мовіць, рускага міра, ці гэта цалкам ініцыятыва лукашэнкаўскага рэжыму?
Так. Я, на жаль, не эксперт у планах Александра Лукашэнкі, цяжка сказаць, наколькі гэта рука Масквы, але я не адмовіўся бы ад таго, што сапраўды паводле каналаў вось Российской Федерации, Российской Православной Церкви и Московского Патриархата. Гэты закон лабіявалі, распрацоўвалі, і ён выйдзе і зацверджаны такім выглядзе, каб быць вельмі спрыяльным для ўсякай дзейнасці РПЦ і несці шкоду і праблемы ўсім астатнім. Каго яны чамусьці называюць сваімі канкурэнтамі, а не братамі ў Хрысце.
Дзякуй вялікі. З намі на сувязі быў Зміцер Хвідарук, пратэстанцкі пастар, колішні кіраўнік Маладога фронту, а да таго мы гутарылі з тэалагіняй Наталій Васілевіч. Гэта праграма «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі быў Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.